qulaqlarını mən əmsiz, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş...
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Həftə içəri gün saat 18-dən 19-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi seçki mühitini niyə pisləyir? Qiymətlər nədən qalxır? Texnikanın inkişaf etdiyi dövrdə Azərbaycanda dəmirçilik necə inkişaf edir? Xurma mövsümü, bağ sahiblərini sevindirir mi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. Məhbəsi necə təsəvvür edirsiniz? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsini yer göndərə bilərsiniz. Efirət şəhərisi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. Qubada əskər güllələyib. Hadisə daxili qoşunların Quba rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində baş verib. Ağdam rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılan əskər Məmmədov Mahir Kərəmoğlu, Axstafa rayonundan olan əskər Musayev Adil Rüstəmoğluna avtomat silahdan atəş açıb. Adil Musayev hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Qubada əskər öz yoldaşını güllələyib. Hadisə daxili qoşunların Quba rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində baş verib. Ağdam rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılan 19 yaşlı əskər Məmmədov Mahir Kərəmoğlu, Axsava rayonundan olan 20 yaşlı əskər Musayev Adil Rüstəmoğluna avtomat silahdan atəş açıb. Nəticədə Adil Musayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun cəsədi müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Quba rayon şöbəsinə gətirilib. Əskər yoldaşını öldürməkdə təqsirli bilinən Mahir Məmmədov isə hadisədən sonra hərbi hissədən qaçıb. Hazırda onun axtarışları davam etdirilir. Qubada və ətraf rayonlarda postlar qurulub. Rayona girən çıxan bütün avtomobillər yoxlanılır.
Ermənistan və Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələri iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. Bunu Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Arsurun Havanisyan deyib. Ancaq Nazirliyin sözçüsü ehtiyatda olan hərbçilərin təlimlərə çağırılması informasiyasını nə təksib nə də təsdiq edib. Bununla belə o deyib ki, ehtiyatda olanlar da silahlı qüvvələrin bir hissəsidir. Azadlıq Radiosu soruşub ki, bu təlimlər sərhəddə gərginliklə əlaqəlidirmi? Havanisyan deyib ki, indiki təlimlər planla nəzərdə tutulma təlimlərdir. O əlavə edib ki, sərhəddə vəziyyət nisbi götürəndə sakitdir. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin əməkdaşları hazırda Danimarkada yaşayan beynəlxalq mediaya dəstək təşkilatının proqram rəhbəri Günnarə Axundovanın anası Cəvahir Axundovanın Bakıdakı evində axtarış aparıb. Axtarış nəticəsində evdən istintaqın diqqətini cəlb edən heç nə tapılmayıb. Bu barədə Turana Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun hüquqşünası Günay İsmailova bildirib. Onun sözlərinə görə axtarış noyabrın 5-də, yəni ötən gün Cəvahir Axundova baş prokurorluqda dindirildikdən sonra aparılıb. Cəvahir Axundova QT-lərlə bağlı istintaqa aparılan cinayət işi ilə əlaqədar dindirilib. Günnarə Axundova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ötən həftə keçirilən komitə iclasında Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu və QT-lərə təzyiqlərlə bağlı Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid etmişdi. Günnarə Axundovanın anasının dindirilməsi və yaşadığı evdə axtarış aparılması onun tənqidi çıxışından bir neçə gün sonraya təsadüf edirdi. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 23 dekabr bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq və seçki qabağı vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb, qurum bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində mövcud ictimai-siyasi durumdan ciddi narahatlıq keçirdiyini bildirir, belə ki, hazırda insan hüquqları, xüsusən də siyasi azadlıqların təmin olması sayəsində problemlərin azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə imkan vermədiyini bildirir. SMDT xatırladır ki, 9 oktyabr 2013-cü ildə prezident seçkisindən sonra ölkədə siyasi azadlıqların pozulması, repressiyaların daha da güclənməsi nəticəsində siyasi müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətini və medianın fəaliyyəti daha da məhdudlaşdırılıb. 2014-cü ildə siyasi motivli həbslərin davam etməsi nəticəsində ölkədə 100 nəfərə yaxın siyasi məhbus var. Oktyabrın 17-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalasa da, bu ölkədəki siyasi məhbus probleminin aradan qaldırılmasına ciddi təsir etməyib, yalnız 4 siyasi məhbus azadlığa buraxılıb. Təşkilat mövcud siyasi vəziyyətin dəyişməsi və demokratik, azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi üçün bəzi təkliflər də irəli sürüb, qurum təklif edir ki, siyasi və vicdan məhbusları kimi tanınan şəxslər dərhal azad edilsin, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə təzyiqlər dayandırılsın. SMDT rəhbəri Anar Məmmətli və rəhbəri və onun müavini Bəşir Süleymanlı da hazırda həbsdədir. Anar Məmmətli 5 il 6 ay, Bəşir Süleymanlı isə 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum ediliblər. SMDT-nin azadlıqda olan koordinatoru Samir Kazımlı hazırda telefon xəttindədir. Bu bəyanatı verilmə səbəblərini biz ondan öyrənməyə çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Samir bəy.
Hər vaxtınız xeyir Kəman bəy.
Samir bəy, nəyə görə verilib bu bəyanat? Özünüz aydınlıq gətirərdiniz.
Bəyanatı ona görə verdik ki, bildiyiniz kimi hazırki siyasi azadlıqla bağlı durum ürək atan deyil. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik, buyurun.
Ürək atan deyil. Mən bildiyiniz kimi artıq ölkədə 100-ə yaxın siyasi məhbus var və həmçində Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri, ən çox hüquq müdafiəçiləri həbs olunubdur. Yəni, ən lider QHT sədrləri həbsdədir. Bundan başqa, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanun vericidə mütəcəd dəyişiklər edibdir və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tamamilə məhdudlaşdırılır. Bundan əlavə, qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesablarını həbs qoyulubdur və seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzində partnyor təşkilatların bank hesablarını həbs qoyulubdur və bildiyiniz kimi ən böyük repressiyalarda da elə SMDT-nin özü məruz qalıb, sədr və sədr müavini həbsdədir. Yəni, biz çox gəlir seçkini müşahidə edək. Amma indiki siyasi şərait buna heç bir imkan vermir. Çünki qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində imkan yaradılmır, bank əməliyyatları aparılması imkan verilmir, qrantların alınması imkan verilmir. Hətta bizlə məhkəmə dövrü, istintaq dövrü, bizlə müşahidəçilikdə əməkdaşlıq edilmiş şəxsləri istintaqa və məhkəməyə çağırıb onlara təzyiqlər olunmuşdur. Yəni, bir sözlə Azərbaycanda hazırda biz bəyanatda qeyd etmişik ki, əlverişli şərait yoxdur, siyasi şərait yoxdur. Əgər günü sabahdan siyasi şərait olsa, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində imkan yaradılsa, biz seçki müsadəsini həyata keçirə bilərik. Amma SMDT-yə qarşı daşqılar, Anar Məmməsinin, Bəşir Süleymanın həbsi birbaşa Azərbaycanda yerli seçki müşahidəçiliyi sıradan çıxartmaq idi. Və biz də hesab edirik ki, bu Azərbaycanda artıq seçki müşahidəçiliyi üçün heç bir şərait yoxdur və bunun özü də keçirilədə seçkilərin azad və ədalətli olması şübhə altına alacaqdır. Və indidən demək olar ki, siyasi azadlıqlar olmayacaqsa, demək seçki də azad və ədalətli və demokratik keçirilməyəcək.
Samir bəy, bu bir növ həm də bir qədər cığallığı oxşayır. Yəni, biz seçkini müşahidə edə bilmiriksə, bizim üzvlərimiz seçki müşahidəçiliyinə görə deyil, başqa şeylərlə ittiham olunub, həbs olunubsa, onlar bu seçkidə iştirak edə bilmirlərsə, biz bu seçkini də, yəni, seçki mühiti yaxşı deyil kimi səslənir bu.
Seçkin müşahidə etmək üçün proqram həyata keçirməlisən. Qeyri-hökumət təşkilatı layihə almalıdır. Bugün isə qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesablarına həbs qoyulubdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti qanunla məhdudlaşdırılıbdır. İmkan verilmir. Bu günləri onlarla hüquq müdafiəsi həbs olunubdur və yerdə qalanlar da ölkədən xaric çıxmağa məcbur olubdur. Yəni, yenə deyirəm, biz də çox istəyirdik ki, müşahidə edək, amma bunun qarşısını artıq qanunla alırlar. Seçki müşahidəçiliyin qarşısını qanunla alırlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində SMDT özü bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Amma bu günlər ölkədə qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə imkan verilmir siyasi hakimiyyət. Belə olduğu təqdirdə biz əgər sabahdan başlasaq müşahidə eləməyi, yəqin ki, yenidən müşahidəçiləri, bizlə əməkdaşlıq eləyən şəxsləri həbs edəcəklər aramızda. Yəni, bu günləri Leyla Yunusu, Anar Məmməsini, Rəsul Cəfərovu həbs eləyən hakimiyyət adi bir müşahidəsini həbs eləmək adi bir... Yəni, deyirəm, biz seçkini müşahidə etmək arzusunda və niyyətindəyik. Amma bunun üçün siyasi şərait yoxdur. Repressiyalar, Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi sədri etməsə baxmayaraq, Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Həbs qoyulubdur və onlarla QHT sədri həbs olunubdur. Onlarla QHT sədri bütün ölkədən tutmağa məcbur olubdur. Jurnalistlər həbs olunur. Seçki qanun verdiyində heç bir dəyişiklik yoxdur. ATƏT-in seçki ilə bağlı tövsiyələrində heç bir verdiyi tövsiyələrdə heç bir müzakirələr aparmıyor. Avropa Şurasının öhdəliləri yerinə yetirilmir. Yəni, ölkədə siyasi azadlarla bağlı heç bir siyasi azadlarla bağlı deyilən bir şey yoxdur.
Yəni, bu adını çəkdiyiniz şəxslər seçkini müşahidə edə bilmir deyənə indi seçki keçirilməsinmi? Yəni, nə təklif edirsiniz?
Seçki keçirilsin və sadə bizləri seçki günlə bağlı seçkidən öncə vəziyyət var. Seçki o vaxt demokratik ola bilər ki, o ölkədə siyasi məhbuslar olmasın, QHT-lərin fəaliyyəti imkan yaradılsın. Bizim fəaliyyətimizə imkan yaradılsın, biz müşahidə eləyək. Axı, biz başqa nə edə bilərik? Biz deyirik ki, fəaliyyətimizə imkan yaradılsın, amma bank hesablarımızda həbs qoyulub. Biz hansı maliyyə vəsaitlə müşahidəçilik eləyə bilərik? Bank hesablarına həbs qoyulubdur. Biz bu günləri Azərbaycanda xarici donor təşkilatlarını ölkədən çıxardıblar və yeni qanun qəbul ediblər ki, xarici donorlar buradan qeydiyyatdan keçməlidir, o verdiyi qrantları Ədliyyə Nazirindən qeydiyyatdan almalıdır və bildiriş verməlidir. Ədliyyə Nazirinin seçkiyə bağlı hansı layihəyə bildiriş verə bilər? Heç birinə. Əlbəttə verilməz. Yəni, bu Azərbaycanda ilk dəfədir və bəyanatda da qeyd etmiş ki, bu, son evdə ən pis formadır, antidemokratik dövrdür bu. Yəni, doğrudan da çox pis əziyyətə gəlsin. Biz hesab edirik ki, belə bir şəraitdə seçkini müşahidə etmək mümkünsüzdür. Yəni, mümkünsüz olduğuna görə biz bunu eləyik. Əgər mümkün olsa, biz müşahidə eləyərdik. Bizim ilk dəfəndir ki, SNDT seçkini müşahidə etmək və buna məcbur olur. Bu da səbəb Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin repressiyaları, qeyri-hökumət təşkilatından baskılar, bank hesablarının həbs qoyulması, qeyri-hüquq müdafiəçilərin həbsidir. Seçki, siyasi azadlıq olmayanda seçkini müşahidə etmək mümkün deyil. Seçkini seçki günündən qiymət verilmir. Seçki qabağı vəziyyət var. Siyasi mühit olmalıdır. Və bugün o siyasi mühit yoxdur.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirəm Sahir bəy. Efirə qatıldığınız üçün və bəyanatınıza aydınlıq gətirdiyiniz üçün biz sizə qayıdırıq yenidən xəbər lentimizə. Noyabrın 6-da Nərimanov rayon məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Murad Ədilovun həbs müddətinin artırılması ilə bağlı proses keçirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Yalçın İmanov məlumat verib, onun bildirdiyinə görə məhkəmə Murad Ədilovun daha 2 ay həbsdə qalması ilə bağlı qərar çıxarıb. Murad Ədilov 3 aydır həbsdədir, buna baxmayaraq bir dəfə də olsun dindirilməyib. Yəni, bu işlə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmayıb. Bu zaman istintaq orqanının həbs müddətinin uzadılmasını istəməsinin heç bir məntiqi əsası qalmır. Məhkəmənin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyik. Vəkil belə deyib. Yalçın İmanov bildirir ki, Murad Ədilovun saxlanılarkən işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı baş prokurorluğa etdikləri müraciətə də cavab gəlib. Bu haqda cavabı bir neçə gün öncə həbsxanada Murad Ədilova təqdim ediblər. Prokurorluq müraciətimiz əsasında cinayət işinin başlanmasını ləğv edib. Bu qərarla bağlı hüquqi addımlarımızı atacaq. Qeyd edək ki, Sabirabad rayonu Xəlfəli kənd sakini AXCP üzvü Murad Ədilov avqustun 11-də saxlanılıb, elə həmin gün evlərində axtarış aparılıb, o narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Noyabrın 6-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Saatı proqramının əməkdaşı Xalid Qarayevin şikayətində baxılıb, vəkil Bəhruz Bayramovun Azadlıq radiosuna bildirdiyinə görə məhkəmə Xalid Qarayevlə bağlı çıxarılan 25 günlük həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Məhkəmədə hakim Əmir Bayramov çox aqressivlik göstərirdi, nə mənə nə də Xalidə danışmağa imkan verirdi. Məhkəmə araşdırması aparılmasına imkan verilmədi, hesab edirik ki, sırf qanunsuz qərar çıxarıldı, statın sonu. Oktyabrın 30-da Binəqədi rayon məhkəməsi Xalid Qarayevi xuliqanlıq və polisə tabi olmama ittihamı ilə 25 gün müddətinə həbs edib. Müdafiə tərəfi bu həbsi siyasi sifariş hesab edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Nardaranda Aşura günü İran bayrağının qaldırılmasından tutmuş məscidlərin qapadılmasına qədər bir çox mövzulara toxunub Mübariz bəy. İndi eşidəcəksiniz. Buyurun.
Bu vəzifəyə təyin olunanda biz ümumiyyətlə ölkədə dini sabitliyin olduğunu vurğuluyurduz bütün müsahibələrimizdə. Amma sanki son vaxtlar bir narahatlıq duyulur sizin bəyanatlarınızdan ki, ayrı-ayrı radikal qruplarla bağlı. Nə dərəcədə böyükdür? Yəni, düz mü anlayırıq bu mesajı?
Mən yenə o fikirdəyəm ki, Azərbaycanda həm ictimai sabitlik, həm dini sabitlik, həm də mən deyərdim, bütün mənalarda maliyyə sabitliyi mövcud. Lakin bizim cəmiyyətimizdə bu sabitliyi pozmağa cəhd edən qruplar var. Bu qruplar həm siyasi radikal müxalifətin içərisində var, həm də dini kəsimdə çox azlıqda da olsa dini radikalizmi yaymağa cəhd edən qruplar içərisində var. Mən Azərbaycanda dini və ictimai siyasi sabitliyin olması fikrini bir daha təkrar deyirəm, bu belədir. Və əvvəlki çıxışlarımızla, əvvəlki söylədiyimiz fikirlərlə sonradan dediklərimiz arasında bir ziddiyyət yoxdur. Sadəcə sonraki mərhələdə keçirdiyimiz görüşlər zamanı aldığımız məlumatlar əsasında müəyyən dini radikal qrupların hərəkətlərini müşahidə edərək qabaqlayıcı tədbir kimi, xəbərdar edici tədbir kimi biz bu qrupların olduğunu deyir və onlara qarşı hər zaman qəti şəkildə mübarizə aparacağımızı və onların Azərbaycanda hansısa bir formada kök atmasına imkan verməyəcəyimizi vurğulamışıq. Dini sabitliyin olmadığı ölkələr göz önündədir. İctimai siyasi sabitliyin olmadığı ölkələri siz də, biz də müşahidə edə bilirik. Bizim ölkəmiz mübahisədə həm Cənubi Qafqazda, həm keçmiş Sovetlər məkanından ayrılmış ölkələrlə mübahisədə, həm də bu bölgədə, həm də İslam ölkələri içərisində ictimai siyasi sabitlik və dini sabitlik baxımından mən deyərdim ki, önündə gedən ölkələr sırasında.
Bacım, konkret ilahiyyət məscidinin adını çəkirsiniz və deyirsiniz ki, oradakı icma qeydiyyata alınmayıb, baxmayaraq ki, rəsmi təmsilçi təyin olunub. Yəni, bəlkə qeydiyyata alınmır, yoxsa heç müraciət eləməyib, nəsə yoxlanıb bu məsələ, araşdırılır mı?
Deyir, bizim orada... Bizim oradakı məsələ ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Biz hesab edirik ki, o ilahiyyət məhcidi orada, bu ərazidə yaşayan insanlar üçün və orada yaradılmış, yaratmaq istənilən süni sıxlıq baxımından narahatlıq doğurur. Mən hesab edirəm ki, orada süni sıxlıq yaradılır. Süni sözünü xüsusi vurğuluyuram. Ona görə ki, bizim monitorinqlər var. Aparılan monitorinq göstərir ki, bu ərazidə, bu məhsidə gəlib dini ayinləri icra etmək istəyən şəxslər başqa məhsidlərdə gedib ayinləri eləyə bilərlər. Xüsusi bayram namazları və cümə namazları zamanı məxsusi olaraq buraya gələrək bir növ burada zahiri çoxluq göstərmək istəyirlər. Amma əslində bu, buraya gələnlərin hər birinin yaşadığı ərazidə məhsidlər var, orada dediyi qədər namaz da qıla bilər, dini ailələri icra edə bilər. Burada hansısa məqsədli bir süni sıxlıq yaradılmasını biz müşahidə
edirik. Nədir məqsəd üçün, Bacım, nə mesajı vermək istəyirlər?
Orada imam var, dini ailələri icra edir. Sadəcə biz orada dini icma yaradılması və dini icma vasitəsilə bu cür süni sıxlıqlar yaratmaq istəyənlərin hansısa bir formada qarşısının alınmasını və bunun müəyyən nizam-intizam şəkildə olmasını istəyirik. O ki, qaldı hansı məqsəd edirlər? Məqsəd bəllidir. Bilirsiniz, əgər bu və digər radikal qrup varsa, bu radikal qrup çox azlıqda olduğuna görə azlıqda o özünü göstərə bilmir. Hansısa bir formada mövcudluğunu izhar edə bilmir. Tutaq ki, bir məhsidə 15-20 adam gəlib orada hansısa bir radikal yönümlü qrupu təmsil edərək özünü göstərmək istəyirsə, 15-20 adam 100-150 adamın içərisində itib gedir. Amma hər bir 15-15 adamlar müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif məhsidlərdən, müxtəlif ərazilərdən bir yerə yığışanda bu bir topluma bənziyir və öyrü surətdə mövcudluğunu göstərə bilir. Biz burada bu taktikanı görmüşük və buraya yığışanların da məqsədi yalnız bunu etməkdir.
Və yeri gəlmişən qeyd edək ki, Mübariz Qurbanlının dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni tam geniş formada siz Azadlıq Radiosunun saytından oxuya bilərsiniz və müsahibənin daha maraqlı hissələrini isə siz sabah xəbər saatı verilişində eşitmək imkanınız da olacaq. Qaydırıq xəbər lentimizə. Ötən ay qiymətlər qalxıb. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda belə deyilir.
Bu ilin oktyabrında ərzaq məhsullarının qiymətləri 0,16% bahalaşıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərini əvvəlki ayla müqayisədə eyni səviyyədə qalıb. Ümumilikdə istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri əvvəlki ayla müqayisədə 0,13% bahalaşıb. Komitə bildirir ki, yumru düyünün, brınza pendirinin, almanın, armudun, narın, kələmin, göyərtinin, göy lobyanın, şirin bibərin, baş soğanın, şəkərin və müxtəlif içli şokoladlı konfetlərin qiymətlərində ucuzlaşma baş verib. Buğda ununun, manna yarmasının, peçeniyinin, toyuq və əlavə toyuq məhsullarının, balıq məhsullarının, quru südün, yumurtanın, günəbaxan yağının, mərcinin və şəkər tozunun qiymətlərində isə bahalaşma müşahidə olunub. Dövlət Statistika Komitəsi onu da bildirir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri əvvəlki aylə müqayisədə 2,16% artıb. Məlumata görə, bir illik və çox illik bitkilərin istehsalçı qiymətləri uyğun olaraq 3 və 3,1%, diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsullarının istehsalçı qiymətləri isə 2,12% bahalaşıb. Bir illik bitkilərdən yaşıl lobyanın istehsalçı qiymətləri 15,2%, xiyarın 0,16%, yerkökünün istehsalçı qiymətləri 0,5% ucuzlaşıb, buğdanın istehsalçı qiymətləri 4,1%, arpanın 0,2%, kartofun 0,7%, kələmin 0,2%, bibərin 0,9%, göyərtinin 3%, badımcanın 32,6%, pomidorun 8,5%, balqabağın 12,5%, baş sarımsağın 8,14%, baş soğanın istehsalçı qiymətləri isə 1% bahalaşıb. Çox illik bitkilərdən üzümün qiyməti 7,6%, xurmanın 1,1%, narın qiyməti isə 20% bahalaşıb. Limonun istehsalçı qiymətləri 0,4%, almanın 9,4%, armudun 4,1%, zoğalın qiyməti isə 9,14% ucuzlaşıb. Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsullarından mal və qoyun ətinin istehsalçı qiymətləri müvafiq olaraq 1,2% və 0,7%. Təbii balın istehsalçı qiymətləri isə 1,9% ucuzlaşıb, südün qiyməti 2,8%, yumurtanın 8,1%, quş ətinin 8,8%, inəyin istehsalçı qiymətləri isə 3,7% bahalaşıb.
Və bahalaşma və digər mövzularla bağlı qonağımız var. Studiyamızdadır. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov. Salamlayırıq sizi. Xoş gəlmisiniz Vahid Məhərrəmov studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Vahid bəy, eşitdiniz. Qiymətlər qalxıb. Nə ilə bağlıdır bu qalxma? Mövsümlə əlaqədardır, yoxsa başqa səbəbləri var?
Ümumiyyətlə, bu il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətinin qalması bu təbiidir. Yəni, keçən ilin sonunda dizel yanacağının qiyməti qalxmışdı, o cümlədən benzinin qiyməti artmışdı və bu qiymət artımları öz növbəsində kənd təsərrüfatı məhsulu, istehsal olmuş məhsulların maya dəyərinə təsir edir. Yəni, maya dəyərini artırır. Belə olan halda, əlbəttə, istehsal qiyməti mütləq qalmalıdır. Digər bir tərəfdən, bu il məhsuldarlıq düşüb. Bir neçə səbəblər var və bunu da hökumət quraqlıqla əlaqələndirir. Ancaq təşkilati məsələlər vaxtı-vaxtında həll olunmadığı üçün, qabaqlayıcı, profilaktik tədbirlər həyata keçirilmədiyi üçün bir çox məhsulların demək olar ki, məhsuldarlıq azalıb. Yəni, buna görə də əldə olan məhsulun əlbəttə maya dəyəri yüksək olduğu üçün bu da istehsalçı qiymətinin artımına gətirib çıxarıb. İndi orada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, Dövlət Statistika Komitəsi nisbətən reallığa uyğun hesablamaları aparsın. Ancaq təəssüflər olsun ki, yenə xətaları görürük. Məsəl üçün, inəklərin istehsalçı qiymətinin artması, südün istehsalçı qiymətinin və yumurtanın, toyuq ətinin istehsalçı qiymətinin artması fonunda ətin istehsalçı qiymətinin enməsi bu real görünmür. Ona görə ki, artıq bu il kifayət qədər biz mətbuatda da bu haqda demişdik və yerlərdə apardığımız monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə heyvandarlıq məhsullarının istehsalçı qiyməti artıb. Bu da onunla bağlıdır ki, yemin qiyməti artıb, ümumiyyətlə, yəni xərclər artıb. Xərclər artıb, deməli bu dediyim kimi istehsalçı qiymətə mütləq təsir edir, istehsalçı qiyməti artırır. Yəni bütün bu artımlar demək olar ki, bu sahənin ümumiyyətlə bu sahəyə ciddi yanaşılmamasından və aqrar siyasətin demək olar ki, yəni normal qaydada qurulmamasından irəli gəlir və get-gedə indi son zamanlar ümumiyyətlə bir sıra araşdırmalar aparmışıq. Get-gedə kənd təsərrüfatı sahəsində biz tənəzzülün yəni bu böhranın yarandığını görürük. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu sahəyə diqqət yetirilmir. Bu sahəyə peşəkarlar cəlb olunmalıdır. Bu sahədə ciddi reallığı özündə əks etdirən proqramlar qəbul olunmalıdır. Ola bilsin müəyyən qədər maliyyə vəsaiti ayrılmalıdır. Fermerlərimizin maarifləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Bu işlər aparılmalıdır. Onların informasiya ilə təmin olunmasına çox ciddi ehtiyac var. Və bu həyata keçirilməlidir. Qonşu ölkələrdə bu sahədə çox ciddi irəliləyişləri biz görürük. Ancaq bizdə təəssüflər olsun ki, əksinə geriləmənin son zamanlar getdiyini müşahidə edirik.
Vahid mən deyirsiniz ki, qiymətlərin qalxmasının bir səbəbi də budur ki, ötən il yanacağın qiyməti qalxdı. Amma yəni əgər qalxdısa, ötən illə müqayisədə niyə indi qiymət artımları var? Yəni ötən ilki səviyyədə qalmadı. Və üstəlik də əlavə etsək bura, bu yanacağın qiyməti bütün dünya bazarında neftin qiymətindən aşağı düşməsini adətən gözləmək olar ki, Azərbaycanda da bütün məhsulların qiyməti aşağı düşəcək. Amma biz əksini görürük. Neftin qiyməti aşağı düşür. Buna baxmayaraq bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Bunu təzadı necə izah edək?
Tamamilə düz. Deməli, birincisi keçən illə bu ilin qiymət fərqini onunla mən əlaqələndirirəm ki, məhz keçən ilin dekabr ayında dizel yanacağının, benzinin qiymətinin artımı bu il əldə olunan məhsulların maya dəyərini artırdı. Yəni, keçən il əlbəttə bu ilki qiymətlərə nisbətən benzinin, dizel yanacağının qiyməti kifayət qədər yəni yüksək faizdən, haradasa 25-30% qədər aşağı olduğu üçün elə kənd təsərrüfatı məhsullarında qiymət aşağı idi. Ancaq bu il istehsal olunan məhsula məhz keçən ilki neft məhsullarının qiymətinin artımı təsir elədi. Və biz elə keçən ildə buradan elə hökumətə də xəbərdar etmişdik ki, onlar bu məsələyə diqqətli yanaşmalıdırlar. Bu fərqi mütləq kompensasiya etməlidirlər. Əgər bu fərq kompensasiya olunmasa, bu qiymətdə özünü göstərəcək və bu ildə biz bunun şahidi oluruq. İkinci məsələ ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, normal ölkələrdə, ümumiyyətlə sivil ölkələrdə sivil bazar qanunları fəaliyyət göstərir. Yəni o hökm sürür. Orada bir məhsulun əgər qiymətində enmə müşahidə olunarsa, əlbəttə bu digər sahələrdə də özünü göstərir. Benzindir, dizel yanacağıdır. Bunların ümumiyyətlə neft məhsullarının qiymətinin dünya bazarında kəskin şəkildə aşağı düşməsi, yəni o dediyim kimi sivil ölkələrdə imkan verir ki, orada benzinin də qiyməti düşsün, yəni orada rəqabət mühiti var. Ona görə də orada sahibkarlar çalışır ki, yaranmış vəziyyətdə, yəni ondan sui-istifadə etmək yox, əksinə bazar qanunlarına uyğun hərəkət etsinlər. Ona görə də orada qiymətlər aşağı düşür və bu da öz növbəsində digər sahələrdə də o istehsal olunan məhsulların həm maya dəyərinə təsir edir, həm satış qiymətinə təsir edir. Biz görürük ki, indi bir sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində enmələr mövcuddur. Bu da ondan irəli gəlir ki, o dediyim kimi, xüsusən istixana şəraitində yetişdirilən, ondan sonra deyək ki, sənaye müəssisələri olan quşçuluq sahəsində digər ölkələrdə kifayət qədər malın, məhsulun qiymətində enmə var. Orada qısa müddətdə istehsal yəni baş verdiyi üçün. Yəni bax bu son zamanlar neftin qiymətinin enməsi o cümlədən neft məhsullarına qiymətinin enməsinə səbəb olub. Bu da bir sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətini nisbətən aşağı sala bilib. Ancaq bizdə təəssüflər olsun ki, qiyməti müəyyən edirlər neft məhsullarının qiymətini müəyyən edirlər və yalnız artan istiqamətdə gedir. Əgər bundan əvvəlki, yəni 2007-ci ildə səhv etmirəmsə, o zaman da neft məhsullarının qiyməti, dizel yanacağının, benzinin qiyməti, elektrik enerjisinin, qazın qiyməti qalmışdı və elə o vaxtdan da kənd təsərrüfatına müəyyən həcmdə subsidiyalar verilməsinə başlanmışdı. Təxminən birinci ildə 80 milyon Azərbaycan manatı deməli büdcədən bu sahə üçün dotasiya kimi subsidiya formasında ayrılmışdı. Ancaq indi son zamanlar həmin ayrılan subsidiyaların həcmi də düşüb, paradoks da olsa. Deməli, təxminən 50 milyon manat subsidiya verilir. Həm də digər tərəfdən, dediyim kimi, keçən ilin sonunda dizel yanacağının, benzinin qiymətinin artırılması bu çox ciddi təsir elədi. Digər tərəfdən bu kompensasiya olunmalıdır. Əgər hökumət istəyirsə, deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının, ərzaq mallarının qiymətində sıçrayışlı artım olmasın, ümumiyyətlə belə deyək ki, bu hər hansı sosial məsələ olduğu üçün nəzarətdə saxlanılsın. Bunun üçün tənzimləmə siyasəti aparılmalıdır. Yəni, əgər dizel yanacağının qiyməti qalxırsa, ola bilməz ki, bu kənd təsərrüfatı məhsulunun qiyməti də artmasın. Bu mümkün deyil.
Aydın Vahidməm, təşəkkürümü bildirəm. Sizə suallarım olacaq. Yenə də aqrar məsələlərlə bağlı region xəbərlərini davam etdiririk. Şəmkir bağlarında xurma artıb. Deyilənə görə qiymətlər də artıb. Amma bu qiymətlər sahibkarları, daha doğrusu həmin o bu xurmanı yetişdirənləri qane edirmi? Öyrənəcək.
Şəmkir rayonunun kəndlərində canlanma var. Sakinlər qolları çərməyib xurma yığımına başlayıblar. Yol boyu saysız-hesabsız rəngini dəyişib yarpağını tökmüş xurma bağlarında meyvələr təkəm seyrək gözə dəyir. Demək olar ki, məhsul yığımı başa çatmaq üzrədir. İndi toplanan meyvələr səliqə ilə yeşiklərə yığılıb, xaricə əsasən də Moskva bazarlarına göndərilir. Ancaq bu il kəndlilər daha həvəsli və daha ümidlidirlər. Daha çox məhsul satıb yaxşı gəlir qazanacaqlarını düşünürlər. Xurma ağaclarının bol olduğu Seyfəli kəndinin sakini Ehtiram Əhmədov danışır ki, bu il məhsulunu ötən ildən 1 manat daha baha qiymətə satıb.
Ma hər kəsin torpaq sahəsi var da, burada əkib bütün.
Az da olsa var.
Bəsin nə qədərdir?
20 sotka.
Nə əkibsiz bax həmin o 20 sotka?
Belə xirmiş, xurma. Belə sağ olsun belə alıcılar, qapıda yığırlar, biz də fəhilə işləyirik, kamaza hülürük, yolluyuruq. Qiymətində bir əsfət var. Keçən 5 manat idi, bu il 6 manat.
Nə qədər xirnik məhsulunuz olub bu il?
200 yeş. Nə bilim, belə anariyə, belə uşağın hərəsində bir ət qalanda 5 manat papruz pul qaldı.
Xurma yığımı əsasən hər il oktyabr ayının sonundan noyabr ayının ortalarına dək davam edir. Odur ki, kənddə kimisi taxta yeşik düzəldir, kimisi meyvə toplayır, kimisi də yük maşınlarına yeşikləri toplamaqla pul qazanır. Kənddə xüsusi adamlar var ki, özü məhsul əkməsə də kəndlilərin meyvələrini topdan alıb Moskva bazarlarına satır. 10 ildir ki, xırnik alver ilə məşğul olan Yasin Musayev də deyir ki, bu il kəndlilər məhsulu ona biraz baha qiymətə satıblar. Ancaq bu onu narahat etmir. Yasin Musayev deyir ki, tətbiq edilən sanksiyalara görə artıq Rusiya bazarlarına Avropadan mal gətirilmir və məhsullarına hansı qiymət olmasının asılı olmayaraq satılacağına əmindirlər.
Rusiyada Moskva şəhərinə satılır. Seyfəli kəndinin xurmalarını yığmışıq. Görkür də budur. Özümüzdə də çox deyil, kənddən alırıq. Alıram satır. Buradan alırıq 7 manada bu kəndlər, yaxın kəndlərdən buradan. Biraz bu Seyfəli kəndinin yuxarı tərəfində 8 manatdır. Satış Rusiyada bu dəvə 700-750 rubl. Rus rublundan.
Təxminən nə qədər mal vurursunuz hər ilə?
Hər ilə bir 20 min yaşı vurur.
Hər ilə müqayisədə bu il qiyməti bahalandırmağı düşünürsünüz, yəni məhsul daha çox alınacaq deyə?
Ötən ilə müqayisədə bu il bahadır qiymət alır.
İşinin sərrafı olan Yasin Musayev deyir ki, xarici bazarlar daha çox xurmanın şişburun növünü alırlar.
Ən çox alınan şişburun deyirlər bizdə.
Lə, məsələn, ötən neçə satmışdınız? Neçə alırdınız, neçə satırdınız?
Ötən 5 balda almışdıq. 600 rubla satırdıq. İndi 7 manda alırıq. 700-750 rubla satırdıq. Kəndlilər eşidib ki, Rusiyada başqa Avropa malı gəlmir, ona görə bu il bahadır qiymət alırıq.
Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Fəxrəddin Məlikov bildirir ki, bu il 1700 hektar sahədə sırf xurma ağacları yetişdirdib. Ümumilikdə isə bu il Şəmkir rayonunun iqtisadi gəlirinin 55.4%-ni təsərrüfat sahələri təşkil edib.
Noyabrın 15-20-sinə qədər qısarma alınır. O xırmiklər bir məhsul düşürür, bu təsərrüfat gecəyidir. Bu yeşiyi də təxminə verirlər. kilo. Bizdən məsələn 6 manat, 7 manat, 8 manat, hətta 10 manat da verən də var.
Aha.
Təbii ki, qiymət yaxşı olanda bunlarla bu satanlar da şəkillərdə çox olur. Onlar da pulu bura göndərirlər, ondan sonra satan insanlar da pulu qazanırlar.
Bugün olan məlumata görə Şəmkir rayonunda 61 min ton 520 kilogram xurma meyvəsi toplanıb. Bu ötən ildən təxminən 15% daha çoxdur.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, məncə milli məhsul yığılıb bu milli məhsula biraz seçməlidir. İnsanlar çaşıb qalırlar. Bu xurmadır, xirnikdir, yoxsa bizim regionda səsləndirilən kimi pırnıqdır, karalyokdur deyirlər buna, şuşburun da deyirlər buna. Bu milli məhsulu az seçmək lazımdır. Amma nə anladınız bu reportajdan? Sevinirlər. Rusiya mal rahat getdiyi üçün, yəni daha yaxşı satıldığı üçün sevinirlər sahibkarlar. Amma məsələnin öbür tərəfdə var axı. Buyurun.
Ümumiyyətlə, xurma ilə bağlı bizdə bir termin kimi xurma qəbul olunur. Onun sortları var.
Amma ensiklopediyada adı xirnik gedir.
Təəssüflər olsun ki, indi ensiklopediyada
xurma kimi, yəni o bizim o qurudulmuş xurma indi onu qəbul edir.
Ümumiyyətlə, biz bir termin kimi son zamanlar Dövlət Statistika Komitəsinin əsaslandığı, deyək ki, o indi hansı ədəbiyyata əsaslanır, hansı deyək ki, elmi ola bilsin ki, əsası var bunun adın, onu götürürük.
Xirnik.
Yəni bir ad xurmanı. Xurma götürülür və elə Dövlət Statistika Komitəsi də verdiyi məlumatlarda xurma kimi göstərir. Hamısını cəm şəkildə xurma kimi göstərir. Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, təəssüflər olsun ki, indi Azərbaycanda ümumiyyətlə 3 əsas meyvə var ki, Azərbaycana valyuta gətirir. Almadı, ən çox istehsal olunan 250 min ton keçən il alma istehsal olunub. Bunun da əsas hissəsi, bir hissəsi Rusiyaya ixrac edilib və ölkə valyuta gətirib. İkinci, daha çox istehsal olunan nardır, 150 min tondur. Bu da bilirsiniz ki, həm Rusiya bazarına təzə məhsul kimi gedir, həm də ondan şirə alınır, konsentrat kimi gedir, hətta Avropa bazarına, Amerikaya göndərilir. Bu da ölkəyə valyuta gətirən bir sahədir. Üçüncü xurmadır. Xurma təxminən keçən il 140 min ton istehsal olunub və təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə bu məhsullarla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz hələ ki, bilirsiniz, indi o elə sujetdə də o görünür ki, istehsalçı deyir ki, o deməli 20 sot sahədən 200 yeşik məhsul əldə edib. Təxminən 2 ton. Bu da bir hektara demək olar ki, hardasa 10 ton məhsul deməkdir. Bu olduqca aşağı göstərir. Bugün elə ölkələr var ki, hər hektardan 15 ton taxıl götürür. Yəni, bunu nəzərə alanda bizim hektardan 10 ton xurma götürməyimiz, bu normal biznes hesab oluna bilməz. Ölkə üzrə ümumiyyətlə 7,5 tondur. İndi digər regionlarda vəziyyət daha gərgindir. Ona görə ki, onlarda məhsuldarlıq aşağı
olduğu üçün. Amma gəlin, bunun istehsalından çox bunun gətirdiyi valyutadan danışaq Azərbaycana. Bu, yəni, mən, yəni hamını bu dəqiqə maraqlandıranlar odur. Əslində, Gülnur bunun yaxşı tərəflərinə toxunmuşdu. Sahibkarlar sevinirdilər ki, Rusiya bazarları bunlar üçün açıqdır. Həmişə açıq olub, amma indi bir qədər də genişlənib. Çünki Avropa sanksiyalar məsələsi var ortalıqda. Bunlar bazara çıxırlar və orada xurmanın qiyməti olduqca yüksəkdir. Amma Gülnur orada bu məsələyə toxunmadı ki, orada da valyuta günü-gündən aşağı düşür.
Elə mən o məsələyə gətirəcəkdim ki, bilirsiniz, biz məhsuldarlıqla bağlı problem olduğu üçün mən biraz ola bilsin bu məsələyə biraz başqa rakusdan yanaşdım. İndi sizin konkret sualınıza cavabı vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu mövsüm payız olsa da, ancaq xurmanın, yəni nə qədər xurmadan gəlir əldə edəcək bizim sahibkarlar, onun üçün hələ payız deyil. Yəni o cücəni deyirlər, payızda sayarlar. Təxminən biz yeni ildən sonra yanvar ayının 15-də o köhnə yeni il deyirlər ruslar, o bayramı keçirəndən sonra artıq bizim sahibkarların bu sahədən nə qədər gəlir əldə etdiklərini hesablamaq mümkün olacaq. Ona görə ki, indi sahibkar keçənlə nisbətən baha alıb və daşınma xərci də düşünürəm ki, dəyişməyib, ola bilsin, hələ biraz da artacaq və o Rusiya bazarına çıxardığı məhsulu satdıqdan sonra əldə etdiyi maliyyə vəsaitini çevirəcək dollara və belə olan halda əlbəttə dollara çevirməsə də oradan digər mal məhsul alıb onu bizim ölkəyə idxal etsə də bu fərq yəni Rus rublun valyuta çevrilməsi və bu haqqı hesabda o bir o qədər də gəlir əldə edə bilməyəcək. Ona görə ki gün-gündən Rusiya deməli rublu çox sürətlə dəyərdən düşür. Bu da öz növbəsində bizim sahibkarları diqqətli olmağa, yəni məhsulu Rusiya daşıyıb, orada normal, yəni bu haqqı hesaba aparmaq lazımdır. Bu demək deyil ki, bunlar baha aldığı məhsulu aparıb Rusiyada baha qiymətə tam sata biləcəklər. Rusların özlərinin də belə olan vəziyyətdə bu xurma əsas deməli tələb olunan ərzaq deyil. Kənd təsərrüfatı məhsulu deyil. Yəni, onlar çalışacaqlar ki, vəsaitlərinə biraz qənaətlə yanaşsınlar.
Gündəlik ərzaqlarını daha çox elə sözünüzə qüvvət, xaçmazlı sahibkarlar bu ilki xurmanın satışından deyil də, həmin o rublun günü-gündən aşağı düşməsindən şikayətçidirlər. Onlar da xurma bağları ilə məşğul olurlar. Onların, əməkdaşımızın Xaçmazdakı xurma bağlarından hazırladığı video reportaj təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
sağ olun. Əsr səhərin saat 18-dən 19-ədək.
Bağ maşallah, yaxşı bağdır. Xeyirli ol.
Xurma ağacını əkib becərməyin əziyyəti bir yana, məhsulu satmaq da bir problem olub. Xaçmazlı bağban Ağadadaş Dadaşov deyir ki, illərdir zəhmət çəkdiyi bağın xurmasını dəyər-dəyməzə satır.
Ancaq məhsul satmaqda biraz çətinlik çəkirik. Çünki məhsulun qiyməti yoxdur. Bu saat xurmanı kənddə əkənlər çoxdur. Bir kilosunu 15 qəpikdən istəyirlər. Bu da yerli cəmatə sərfləmək məhsulun maya dəyər ödəmir o. Ona görə də cəmat da canlı durub yığmır çoxdur xurmasına da qalıb ağaclarda. Nə vaxt yığarlar, onu mən deyə bilmərəm. Yəni, qiymət qalxar, yığarlar, qalxmaz, yəni, ağız yaxın məhvul gedəcəyəm.
Xaçmazlı Şahin Əzizov da zəhmətinin əvəzini görmədiyini düşünür. Başqa bağbanlar kimi o da bizə ancaq əziyyət qalır, deyir.
Məsələn, o dibin belliyirsən, abrasqasını verirsən, göbrə verirsən, peynin verirsən, bunlar hamısı suvarırsan, o biri meyvələrdən çox suvarılır o. Bunlar hamısı işdir. Bunlar hesab edəndə, oturub hesab edəndə o qazanc qaldı.
Meyvə tacirləri xaçmaz xurmasını bağbanlardan alıb bazara çıxarır. Məhsulun böyük bölümü Rusiya bazarlarında satılır. Keyfiyyətlisi baha, keyfiyyətsizi ucuz qiymətə.
Bir də qiymət baxır, o bilirsiniz qiymət malın keyfiyyətindən asılı olur. Malın bir var karalyokdur, xurmadır, şişpürümdür. Bunlar başqa-başqa qiymətlərədir. Onun üçün də keçən ildə belə olub. Bu il də belədir.
Bu il neçə yığılır qurma?
Valla iki taxtanı keçən il biraz ucuz yığırdıq. Bu il qiymət qalxıb 3 manata, 3 manat 50 qəpiyə. Yenə deyirəm ki, baxır o malın keyfiyyətinə asılıdır.
Bağbanlar alıcılardan, alıcılar gömrükdən narazıdır. Onların problemi təkcə bu deyil. Qərb-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsi rublun məzənnəsini aşağı salıb. Rubl dəyərini itirib. Bu, Azərbaycan tacirlərinin də alverinə təsirsiz qalmayıb. Meyvə taciri Fuad Qaribov bildirir ki, xurmanı ərsəyə gətirən bağbanın əziyyətini anlayır. Amma nə etməli?
Gümrüydə beləşmizdir elə bir şey, hər lato. Bunun elə bir 4 manata bunun 2 zəriyyəsini alıqsa, harca bir 3.50, 4 də bunun elə bir şey gömrüyünə gedir. Ora gedib çıxanda ora 4 manat üstünə gəlir.
Siz malı hara vururuz?
Biz bu də hər hal-hazırda bir dəsə xaldenikə vurduq. Sərf eləmir də bir də qiymətlər rus pul düşüb deyə xaldenikə vurduq ki, xismət qalxsa onda satar. Belə bir də vurmaq o tərəfi sərf eləmir.
Meyvə tacirlərinin sözlərinə görə gömrük xərcləri azalmasa, rus rublu dəyərə minməsə, məhsulu bazara çıxarmayacaqlar.
Və Vay be, eşitdiniz xaçmazlı sahibkarların dediklerini, fermerlerin dediklerini. Aslında yine de karıştırıram, bilmirəm onlara ne deyirlər. Yani fermer deyirlər. Buyurun, bir şerh verin buna da.
Burada da
problemler de eşitdiniz, vəziyyət de gördünüz. Buyurun.
Burada da problem ondan ibarətdir ki, deməli, fermerlər çalışmalıdır ki, keyfiyyətli məhsul istehsal etsinlər, keyfiyyətlə bağlı orada problem var idi, o haqda tədarükdə məşğul olan sahibkar dedi, məhsuldarlığı artırmalıdırlar ki, hər hektardan daha çox məhsul olsun, onun maya dəyəri aşağı olsun, belə olan halda alıcı, yəni düşünürəm ki, həmin məhsula yetərincə maliyyə vəsaiti, yəni o bazara uyğun maliyyə vəsaiti ödəyəcək. Bilirsiniz, məhsuldarlığın aşağı olması müəyyən səbəblərdən irəli gəlir. Yəni, o sahədə kifayət qədər aqrotexniki qaydalara əməl olunmur ki, əldə olunan məhsulun deməli, xarici görünüşü cəlb edici olsun. Onun kalibri uyğun gəlsin. Yəni, irili, xırdalı görürsünüz ki, ümumiyyətlə məhsul Rusiya bazarına çıxarılan məhsulun xarici görünüşü, dediyim kimi, kalibri böyük olmalıdır, keyfiyyəti yaxşı olmalıdır ki, orada ona dəyər versinlər. İndi baxın, Xaçmaz rayonunda 3 manata alırlar, Şəmkir rayonunda 7-8 manata, hətta 10 manata alırlar. Fərq nədədir? Fərq bunun keyfiyyətindədir. Xaçmaz rayonu sərhəddə yaxın olduğu halda, yəni daha yüksək deməli, dəyərləndirilməlidir məhsul, Şəmkir rayonuna nisbətən. Şəmkir rayonundan Xaçmaz rayonuna qədər böyük bir məsafə var. Yəni yol xərci çəkilir. Xaçmaz rayonu Rusiya sərhədinə daha yaxındır. Və ona görə də bu rayonda əgər keyfiyyətli məhsul istehsal olunarsa, Şəmkir rayonunda istehsal olunan məhsuldan fərqli olaraq daha yüksək dəyərləndirilir. Bu nəzərə alınmalıdır. Burada problem birincisi onun keyfiyyəti ilə bağlıdır. Yəni məhsuldarlıq artmalıdır, məhsulun keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. İkinci problem orada onunla bağlıdır ki, deyirlər ki, sərhəddə rüsum yüksəkdir.
Gömrük rüsumu.
Tamamilə düz deyirlər, 20 il bundan qabaq 252 saylı Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var. Təəssüflər olsun ki, o qərarı hələ də qüvvədə saxlayırlar. Yəni, ixrac olunan mala daha çox rüsum tətbiq edirlər, 15-30% o diapazonunda. Ancaq idxal olunan malın 5-10% arasındadır. Söhbət meyvədən gedir. Bu paradoksdur. Bilirsiniz, bizim hökumət marağında olmalıdır ki, bizim fermerlər öz məhsulunu xarici bazara çıxarıb o bazarı fəth etsinlər, o bazarı əldə etsinlər, orada özlərinə müştəri tapsınlar və o bazarı saxlamaq üçün hökumət elə siyasət aparmalıdır ki, biz daxili istehsalı qorumalıyıq, yəni istehsal etdiyimiz məhsulu xaricə çıxarmalıyıq. Yəni, burada da hökumətin üzərinə düşən ciddi məsələ var ki, bu rüsumla bağlı məsələ yeni o şəraitə uyğun dəyişdirilməlidir.
Başqa bir mövzuya keçid alırıq. Yenidə aqrar sahə ilə bağlıdır. Bu texnologiyalarla bağlı bir sahədir. Azərbaycanda dəmirçilik sənəti inkişaf edir. İndi deyəcəksiniz ki, bu dövrdə dəmirçilik elə məsələ də bundan ibarətdir. Texnikanın bütün dünyada inkişaf etdiyi bir dövrdə Azərbaycanda hələ də dəmirçilərə ehtiyac var.
Azərbaycanın bəzi ucqar əyalətlərində hələ də kənd təsərrüfatı məhsullarının əkim və biçinində əsasən əl əməyindən istifadə olunur. Bu baxımdan da bəzi kurslar kənd təsərrüfatı alətlərinə ehtiyac qalmaqdadır. Əkinçiləri bu alətlərlə təmin etmək üçün az qala hər kənddə və məhəllədə fəaliyyət göstərən dəmirçilər, xırda sənətkarlar meydana gəlib. Astara şəhərində yaşayan Abdullah Tağıyev də belə sənətkarlardan biridir. O, hər gün hazırladığı kənd təsərrüfatı alətlərini satmaq üçün mərkəzi bazara çıxardır. Alıcılardan biri deyir ki, torpağı əllə şumlayırlar. Buna görə də keyfiyyətli kənd təsərrüfatı aləti lazım olur. Abdullah Tağıyevin hazırladığı kənd təsərrüfatı alətləri də davamlıdır.
Bu dözümlüdür. Kənd təsərrüfatı işləmək rahatdır. Siz saxlayırsınız.
Abdullah Tağıyevin balaca bir emalatxanası da var. O emalatxanada işini davam etdirərək deyir ki, aldığı sifarişi yerinə yetirməlidir. O bu iş tapa bilmədiyi üçün atasının peşəsini davam etdirməli olub. Onun atası da Sovet dövründə əl əməyinə əsaslanan kənd təsərrüfatı alətləri düzəldib satarmış. O deyir ki, çox şey hələ dəyişməyib.
Apakca düzədiyəm, xilin düzədiyəm, pel düzədiyəm, belə peller düzədiyəm, ağız uğrayam onlara, klifat
et. Dəmirçi deyir ki, mağazalarda satılan kənd təsərrüfatı alətləri yararsızdır, keyfiyyəti yaxşı deyil. Bu alətlərlə yeri şumlamaq qeyri-mümkündür. Dəmir əyilir. Budur ki, bu alətlərə daha möhkəm materiallar əlavə olunur ki, rahat işləmə mümkün olsun.
İndi bu kənd təsərrüfatı alətlərinə ehtiyac var da.
Bəli, bəli, çox lazımdır. Evdə işləyirlər, sahalarda işləyirlər, şumlilər, əkirlər. Atababadan qalan şeylərdir, mən də təkrar edirəm. Atam düzədərdi, pel, lapatka, xilinc. Məsələn, cəmaat deyərdi ki, düzəd bundan, dəryə düzədərdi, ot biçməyə.
Dəmirçi deyir ki, indi pensiya almasa da kiməsə al açmır. Lakin əldə etdiyi qazanc ancaq çörəyə çatır.
Pensiya vermir dövlət mənə. 61 yaşım var. Ağır texnikada işləmişəm. S-100-də. Sovet hökumətinin dövründə. Disənə düşmür. Özdə şirkət adamı işləyə bilməyəm daha. Belə işlərdir. Ağır işlər. İndi bu atababamın sanatını təkrar edirəm.
İndi siz qazancınız ödəyir, ödəmir.
Elə də, damın nə deyim? Allah bərəkət versin. Axırı çörəyimi yetirirəm. Bundan başqa sənətim yox. İşçi alan da var, deyir ki, ay pensiya da verərəm. Var, belə adamlar çoxdur. Mən də daha üzdən keçməyə verirəm. Hamısı da tanış-tünüşdür. Umraq.
Abdullah Tağıyev deyir ki, tək çəkən təsərrüfatı alətləri yox, həm də məşəddə istifadə edilən nə varsa hazırlayır. O dəmir subanı göstərərək bildirir ki, adamlar daha çox bundan alırlar. Çünki zavudda hazırlanan sobalar bahadır, həm də təhlükəlidir. Əldə düzəldilmiş sobalarla bağlı hələ indiyə kimi narazılıq edən olmayıb.
Hər alatın var. Məsələn, bu peşdir, bax peşdir. İçinə dalğalar qoyan ki, ot pıramı çıxmasın. Bu belə peçqalar yığmışam, çörəmişim mən.
Abdullah Tağıyevin sözlərinə görə noyabr ayında kənd təsərrüfatı alətlərinə daha çox ehtiyac olur. Sifarişlər artır. Çünki ilin bu vaxtında torpaq əkinə hazırlanır. Bu deyir ki, tərəvət məhsulları ilə ailələrini dolandıranlar çoxdur. Özü də əkin biçinlə məşğul olur.
Elə mən özüm tərəvət nə qədər etmişəm həyətdə özüm üçün. Özüm istifadə edəm həyətdə. Daha bazara zada yetmir. Kartof deyəkən vaxtında. Hansı məhsul olur onu yəkən.
Abdullah Tağıyev söhbətin mövzusunu dəyişir. Bu deyir ki, övladlarından biri xəstədir. O xəstə qızını göstərərək qeyd edir ki, köməyə ehtiyacı var.
Çəkdi, əziyyətdəyəm, bundan çəkəm elə, aparıyam, daha həkim qalmıyor. Ərdəbilə bunu aparıyam, da gücüm çatmıyor bunu çatdırmaya pulum. Pulum çatmıyor. 2 dənə dəmir dövməklə nə olacaq? 8 baş ailədir, saxlamaq lazım. Amma üstə qız xəyləqidir. Mən da babayam, atayam.
Dəmirçi deyir ki, yağış yağıb, suyun səviyyəsi qalxanda evinə dolur. Havalar normal keçsə də, hələ su çəkilməyib. Ancaq davamlı işləməklə çətinlikləri yoluna qoymağa çalışır.
Abdullah kişiyə təşəkkürümüzü bildiririk ki, halal qazancı ilə dolandığı üçün bu yaşında da. Bizim söhbətimiz kənd təsərrüfatı ilə bağlıydı. Hələ də bu onun hazırladığı bu kustar üsulla hazırlanmış ləvazimatlardan istifadə olunur. Texnika yoxdurmu, bu yaxud pul yoxdurmu texnika almaq üçün? Çox az vaxtımız qalır.
Təəssüflər olsun ki, bu və digər sujetlər, bir çox sujetlərdə son zamanlar, ümumiyyətlə son ildə tez-tez göstərilir, atla şum aparmaq. Bütün bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, biz primitiv texnologiyadan qurtula bilmirik. Təəssüflər olsun ki, yeni texnologiya yeni texnikanı tələb edir, yeni avadanlıqları tələb edir və çalışmaq lazımdır ki, əlbəttə, əl əməyini yüngülləşdirmək. İnsanlar sağlam olsun, normal deyək ki, fəaliyyət göstərə bilsinlər, daha çox əlləri ilə yox, başları ilə düşünsünlər. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, bu primitiv texnologiyadan bu ölkə qurtulsun, daha müasir texnikanın, texnologiyanın ölkəyə gətirilməsinə və dediyim kimi fermerlərin maarifləndirilməsinə, onların informasiya ilə təminatına fikir verilsin ki, yəni biz də aqrar sahəni inkişaf etdirə bilək.
Təşəkkürümü bildirəm, Vahid bəy. Sizə gəldiyiniz üçün və bizimlə bərabər demək olar ki, verilişi apardığınız üçün, şərhlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün verilişimiz yekunlaşır. Mən dinləyicilərin SMS-lərini oxuya bilməyəcəm, çünki vaxt imkan vermir. Sabah canlı efirdə görüşmək ümidi ilə. Ayrılırıq sizdən.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu .saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq.